Doma graudi. Inovācijas ir atšķirības starp līderi un sekotāju. Es vēlos spēli par $10, ko var ražot masveidā, tāpēc, ka tas būs nākotnes datoru galvenā vadības svira. Apple tirgus daļa ir lielāka nekā Mercedes vai BMW daļa automašīnu tirgu. Kas vainas būtu Mercedes vai BMW? Nevar jautāt klientiem, ko viņi vēlas, un pēc tam censties to viņiem sniegt ap to laiku, kad tu radīsi savu preci, viņi jau gribēs kaut ko jaunu. Cilvēki ļoti bieži nezin, ko viņi vēlas līdz brīdim, kamēr tas viņiem tiek parādīts. Dizains nav tikai tas, kā kaut kas izskatās. Dizains ir, kā tas darbojas. Kāpēc stāties kara flotē, ja vari būt pirāts?